Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Teksasu zabeležen prvi smrtni slučaj od svinjskog gripa izvan Meksika, do sada najbliže Srbiji i prvi zaraženi registrovan u Austriji. Oko 3000 sindikalaca protestovalo u centru Beograda. Šok bombama i suzavcem rasterano stotinak Srba na protestu u Kosovskoj Mitrovici. U Zagrebu demantovano, policajac koji se sinoć ubio nije vodio, već samo učestvovao na uviđajima ubistava Pukanića i Ivane Hodak. U Srbiji maksimalno 21 stepen, popodne kiša. U naredni pola sata poslušajte još. Radnici kragujevačke fabrike Partizan sedmi dan štrajkuju glađu i odbijaju lekarsku pomoć.
8 godina žute banke odavde primjeni se. Borim se, danas mi je unuki rođendan, ja sam ovde. Nešto da je reda uzmem u naručju, da je čestitam rođendan, ja sam ovde.
Evo da odem u penziju i nije radni staž na mir, evo gde sam. I ostaću i ovde. Ovde sam zaradio i ovde ću umrati.
I odustati neću, dok li ovaj budem odradiš.
Poslušajte također zbog čega Srbi iz Kosovske Mitrovice ne žele da dopuste obnovu albanske kuće na severu, baš kao što ne razmišljaju ni o povratku na jug grada.
Da vam kažem, ne bi dao da dođu tu, a niti da idemo mi dole, njih je dole više, mi nismo heroji.
Svetski epidemiolozi u Kanu razmatraju preteću opasnost od svinjskog gripa. Njihov zaključak sadrži 3 moguća scenarija. Po rečima epidemiologa Predraga Kona, najverovatnija je mogućnost da će virus
tokom vremena dobiti sposobnost boljeg prenošenja među ljudima, tako da se pravi ozbiljniji talas pandemijski može očekivati tek na jesen ili eventualno čak i sledeće godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 29. april.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Registrovan je prvi slučaj svinjskog gripa do sada najbliži Balkanu. Zdravstvene vlasti u Austriji saopštile su sinoć da je jedna 28 godina stara Austrijanka koja se vratila iz Meksika vrlo verovatno zaražena virusom svinjskog gripa H1N1, dok su prve analize sprovedene na još 4 sumnjive osobe pokazale da one nisu zaražene opasnim virusom. Vesti iz Austrije su signal za pojačani oprez, izjavio za naš jutarnji program član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv pandemije Branislav Teodorović.
Mere koje preduzimamo su mere predostrožnosti, preventive, bez obzira da li ovog trenutka mi to znamo da je u pitanju svinjski grip.
Zdravstvene vlasti u Sjedinjenim državama potrudile su prvi smrtni slučaj od svinjskog gripa izvan Meksika. Dr. Richard Besser, VD direktora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, izjavio je da je u Teksasu umrla 23 meseca stara beba. Savezni institut za infektivne bolesti Robert Koch saopštio je da su u Nemačkoj 3 osobe obolele od svinjskog gripa. Testovi su potvrdili da su u Bavarskoj obolele 2 i u Hamburgu 1 osoba. Svi su se zarazili tokom putovanja po Meksiku, gde je do sada umrlo 159 ljudi. Nakon jučerašnje neizvesnosti, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor najavio je da će poslanici njegove stranke ipak glasati za rebalans budžeta Srbije.
Pa ja se nadam da glasanje neće biti danas nego sutra, ali ako danas bude, onda ćemo u posjedu ove vladine odluke kojom dodatno obezbeđuje u korist pokrajinskog budžeta 6,7 milijardi dinara. Na koji način će se obezbediti potrebnih 7%, što je ustavna garancija. Znači, u tom slučaju ćemo mi glasati za predlog ovog budžeta.
Bez obzira na pritiske kojih je bilo, Savez vojvođanskih Mađara ostao je do kraja čvrsto rešen da njegovih 4 poslanika neće glasati za rebalans budžeta ako u njemu ne bude jasno vidljivih 7% za vojvođanski budžet, izjavio je Pastor uporedivši pregovore kao teranje slonova od strane muve.
Mi smo bili muva i hteli smo krdo slonova da nateramo da ide u određeni pravac. Koji je taj pravac? To je pravac poštovanja Ustava Republike Srbije. I tragedija srpskog društva današnjice jeste da Savez vojvođanskih Mađara mora tu poziciju da preuzme na sebe, da natera tako moćne stranke kao što je Demokratska stranka i još neke druge koje danas čine parlamentarnu većinu i daju vladu s jedne strane, s druge strane samu vladu Republike Srbije, da uzme u obzir ono što eksplicitno piše u Ustavu koji je danas na snazi.
Glasanje o rebalansu budžeta zakazano je za 16 časova. Otklonjene su sve nesuglasice oko sporazuma o izgradnji gasovoda Južni tok u delu koji bi trebalo da vodi kroz teritoriju Srbije, izjavio je ministar energetike Petar Škundrić. On tvrdi da su završene sve pripreme za potpisivanje sporazuma između Srbijagasa i Gazproma.
Neke nejasnoće koje su bile između Bugarske i Ruske federacije raščišćene su u toku posete premijera Bugarske vlade Ruskoj federaciji i tu više nema nerazumevanja ili nesporazuma. Time su se praktično stvorili uslovi za dogovor oko potpisivanja tih međudržavnih sporazuma, odnosno međukompanijskih sporazuma između svih članica učesnika i ruske kompanije Gazproma.
Oko 3000 sindikalaca tačno u podne okupilo se na protestu na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Prenosimo deo atmosfere.
Socijalno odgovorna vlada Srbije ima ministarstvo za rad, a radnika svakog dana sve manje.
Firme su nam u stečaju, radnici na tržištu rada, a nikog zato nije briga. Ljudi ne mogu ni da umru, a ne da žive, nemaju ni za sanduke.
O protestu koji je održan pod nazivom Probudi svest dođe na protest u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije govorit ćemo opširnije za koji minut. Dinar je danas neznatno oslabio prema evru i zvanični srednji kurs je 95,43 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi za oko 4 pare više nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Euleks policija i pribranici KFOR-a ispalili su jutros nekoliko šok bombi i suzavac na stotinjak Srba koji su protestovali u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici zbog obnove albanskih kuća u takozvanoj žutoj liniji razdvajanja. Nakon drugog dana incidenata predstavnik Srba Siniša Lazić je poručio.
Žuta linija mora da se poštuje jer žutu liniju su postavili Srbi i Albanci.
Uprava Zagrebačke policije demantovala je medijske spekulacije po kojima je policajac koji je sinoć izvršio samoubistvo vodio uviđaj nakon ubistava Ive Pukanića i Ivane Hodak. Ističemo kako policijski službenik koji je počinio samoubistvo nije rukovodio uviđajima, već je bio samo jedan od policijskih službenika koji je učestvovao u obavljanju uviđaja. Navodi se u saopštenju koje potpisuje načelnik ureda policije Krunoslav Borovac. 35 godina stari policajac TF ubio se sinoć hicem iz službenog pištolja na autoputu Zagreb-Krapina. Nakon posla svojim se automobilom uputio kući, ali je prema neslužbenim saznanjima u vožnji seo na suvozačevo mesto i spalio sebi hitac u glavu. Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, negirao je prilikom policijskog saslušanja povezano sa ubistvom Ive Pukanića. Njegov advokat Zdenko Tomanović nam je rekao da će to verovatno isto učiniti i da će danas biti saslušan pred istražnim sudijom.
Kada se govorilo o motivima potencijalnim, reklo se da bi motiv Jocićev da bude uključen u ubistvo Pukanića bio razni novinski tekstovi koje Pukanić objavljivao protiv Jocića, a Jocić tvrdi da Pukanić nikada ni jedan tekst o njemu nije objavio.
Severna Koreja je zapretila da će izvršiti nuklearnu probu kao i test interkontinentalne balističke rakete ukoliko joj se Savet bezbednosti ne izvini zbog sankcija koje je uveo. Portparol Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova također u saopštenju tražio da Savet bezbednosti povuče sve rezolucije protiv te države zbog prethodnih raketnih i nuklearnih proba. U eksploziji bombe za koju se veruje da su je na putu u jugoistočnoj Turskoj postavili kurdski pobunjenici poginulo je 10 turskih vojnika. Neimenovani bezbednosni izvor rekao je za Reuters da je bomba koja je daljinski aktivirana delo separatističke gerile iz kurdistanske radničke partije. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o pretnji pandemije, situaciji u Kosovskoj Mitrovici kao i o protestu u centru Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Registrovan je prvi slučaj svinjskog gripa do sada najbliži Balkanu. Zdravstvene vlasti u Austriji saopštile su sinoć da je jedna 28 godina stara Austrijanka koja se vratila iz Meksika vrlo verovatno zaražena virusom svinjskog gripa H1N1, dok su prve analize sprovedene na još 4 sumnjive osobe pokazale da one nisu zaražene opasnim virusom. Vesti iz Austrije su signal za pojačani oprez, izjavio je za naš jutarnji program član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv pandemije Branislav Tiodorović.
Mere
koje preduzijamo su mere predostrožnosti, preventive, bez obzira da li ovog trenutka mi to znamo da je u pitanju svinjski grip. Znači sve pojačane mere na aerodromima, pojačane mere na graničnim prelazima, pojačane mere kada ti putnici iz bilo koje destinacije, pa to važi za Austriju, dođu u Srbiju, ukoliko su to, znači, bez obzira da li su to naši građani ili strani građani, mere će biti preduzete u onom smislu kako je to dato uputstvo, a to znači onaj ko ima određenih znakova respiratornih smetnji, bit će normalno upućen na odgovarajuće mesto i to tako što će od njega doći ekipa hitne pomoći, sprovesti ga na Institut za zarazne i tropske bolesti u Beogradu ili pak ako to budu neka druga ulazna mesta pogranični pojasevi, to će biti upućeno u odgovarajuće klinike za infektivne bolesti Niš, Kragujevac i Novi Sad.
Rekao nam je epidemiolog Branislav Tiodorović. Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da će sezonska vakcinacija protiv gripa i dugotrajno prisustvo virusa H1N1 verovatno pozitivno uticati na imunitet prema novom meksičkom virusu. Takav zaključak se mogao čuti na međunarodnoj konferenciji o vakcinama protiv gripa u Kanu, gde je prisutan i Predrag Kon.
Ostaje otvoreno pitanje da li je dosadašnja vakcinacija sezonskom vakcinom obezbedila bar neki imunitet osobama koje su vakcinisani. Oko toga postoji i rasprava, to jest razmišljenja, ali je suština u tome da je vrlo verovatno da nekog imuniteta ipak ima. S druge strane, svi ovde kad su pričali svoje prezentacije, pominjali su razne varijante i scenarija koje se mogu očekivati u bliskoj budućnosti, pa se po tome znatno ne razlikuju od stava koje imala posebna radna grupa Ministarstva zdravlja Srbije, a to je da su moguća tri scenarija. S jedne strane je moguće da ovaj virus se ograničeno širi neko vreme, pa da onda izgubi taj svoj potencijal i da misteriozno nestane. To se dogodilo 1976. godine, tako da ima istorijskih podataka koje i tako nešto potkrepljuju. S druge strane, može i ona najgora varijanta, a to je da ima izrazito visok potencijal gde bi se sposobnost širenja relativno brzo manifestovala i opet ona vrlo verovatna varijanta, to je treća varijanta, da on ima umeren potencijal koji će postepeno sve povećavati, što znači da će tokom vremena dobiti sposobnost boljeg prenošenja među ljudima, tako da se pravi ozbiljniji talas pandemijski može očekivati tek na jesen ili eventualno čak i sledeće godine.
Sa konferencije u Kanu bio je to epidemiolog Predrag Kon. Srpski premijer Mirko Cvetković sastao se sa ministrom zdravlja Tomicom Milosavljevićem i članovima radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju svinjskog gripa. Tema sastanka su preventivne mere koje Srbija donosi protiv svinjskog gripa. Sastanak je počeo pre oko sat vremena, očekuje se vladino saopštenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A ovo su najvažnije vesti. U Teksasu zabeležen prvi smrtni slučaj od svinjskog gripa izvan Meksika, do sada najbliže Srbiji prvi zaraženi registrovan u Austriji. Oko 3000 sindikalaca protestovalo u centru Beograda, šok bombama i suzavcem rasterano stotinak Srba na protestu u Kosovskoj Mitrovici. U Zagrebu demantovano, policajac koji se sinoć ubio nije vodio, već samo učestvovao na uviđajima ubistava Pukanića i Ivane Hodak. U Srbiji maksimalno 21 stepen, popodne kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 3000 sindikalaca, tačno u podne, okupilo se na protestu na trgu Nikole Pašića u Beogradu. O protestu koji je održan pod nazivom Probudi svest, dođi na protest u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije, govori predsjednik tog sindikata Ljubisav Orbović, koji je poručio da su se radnici skupili, kako bi rekli, dosta ekonomskim merama vlade.
Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta je zamrzavanja plata i penzija, dosta je otpuštanja, poskupljenja i umanjivanja prava. Dok na jednoj strani traje neverovatna korupcija, dok tajkuni uz pomoć pojedinaca i partija na vlasti nesmetano uvećavaju svoje enormno bogatstvo, dok su javna preduzeća pretvorena u stranačke feude, na drugoj strani ogroman broj građana Srbije gurnut je u beznađe, u bedu i siromaštvo, u kome ne zna kako će dočekati sutrašnji dan. Nezadovoljni smo brzinom i rezultatima reformi, nedovoljnim investicijama, nepostojanjem adekvatnih mera kojima se umanjile posljedice loših privatizacija.
Bio je to predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Današnji protest dugo je pripreman i najavljivan. Sa učesnicima je razgovarao kolega Radovan Borović.
Socijalno odgovorna vlada Srbije ima ministarstvo za rad, a radnika svakog dana sve manje. Otkazi haraju Srbijom. Prinudni odmori su jedini odmori na koje idu radnici Srbije.
Ljubavi moji,
uveličastljena i kolona.
Odakle vi dolazite?
Veća ja.
Šta je vas navjelo da ste danas
sva propala privreda, nijedna privatizacija nije dobra, firme su nam u stečaju, radnici na tržištu rada, a nikom zato nije briga. Ljudi ne mogu ni da umru, a ne da žive, nemaju ni za sanduke da se sahrane. I oni koji rade, plate ne primaju.
Od koga bežiš, robo?
Sve je rečeno.
Roba mu kaže. Da,
baš sve je rečeno. I ovaj zadnji moment.
Ja živim
da se probulje ova radnička klasa. Zadnji moment.
Na
ivici.
Ede
i jadu. Na ivici ne maša. Na ivici. Standarda.
Mi u samostalnom sindikatu nismo imali nameru danas da pokažemo neku našu snagu kroz masovnost. Mi imamo nameru da kroz jasne, glasne poruke pošaljemo vladi šta treba da uradi da bi se ozbiljila, da bi se okrenula, da rešava probleme koje su nagomilani.
Crnom đavolu međunarodnom fondu dali. Mare, dosta je bilo, bre!
Moji život! Nećemo gledu, hoćemo život za svakog čoveka dostojan, da može da živi, da plati rashode državi i da mu ostane za svaku i za ukop. To je to, živio i prijeto.
Iz Kikinde dolazimo, metalci smo. Ovo narod natera muka, više ne može da, hoćemo se ubijati. Počne su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju samo ubistvo. Dokle to? Ne može to više izdržiti. Ovo je genocid nad svojim narodom, naših političara. Znači, prihvatuju te stroge mere tih moćnih kapitala koji diktiraju, oni sve uzimaju i jedu ljude, dušu, to je opasno.
Čuli ste šta je u centru Beograda danas zabeležio Radovan Borović, a iz sličnog razloga vodimo sada u Kragujevac. Radnici Kragujevačke fabrike za preradu sirove kože Partizan, koji sedmi dan štrajkuju glađu, s nestrpljenjem očekuju ishod današnjih pregovora u Ministarstvu ekonomije, jer se zdravstveno stanje štrajkača naglo pogoršava, a oni odbijaju predloge lekara da im se ukaže pomoć u bolnici. U štrajku glađu učestvuje 11 radnika, od kojih je šestoro u veoma teškom zdravstvenom stanju. Branko Vučković.
Radnici Partizana traže isplatu 42 miliona dinara za povezivanje radnog staža, kao i 200 evra po godini staža predviđenih socijalnim programom. Prvi pregovori vođeni sa novim vlasnikom i predstavnicima vlade nisu urodili plodom, a radnici koji sedmi dan štrajkuju glađu ističu da su se na gladovanje odlučili iz očaja i najavljuju da neće odustati od protesta do ispunjenja svih zahteva.
8 godina žute banke odavde primjeni se. Borim se, danas mi je unuk i rođendan, ja samo ovdje. Nešto da je reda uzme u naručju, da je čestitam rođendan, ja sam ovdje. Ja odustati neću, dok li ovaj bude mora diši.
Evo da odem u penziju i nije radni staž na mir, evo gdje sam. I ostaću i ovdje. Ovdje sam zaradio i ovdje ću umrti.
Idemo, znači, do kraja svi i da istremo u tome.
Jovan Aleksić, većinski vlasnik fabrike Partizan, kaže da će država ispuniti sve obaveze prema radnicima, ali ističe da za taj proces treba malo vremena.
Taj proces zahteva vreme. To ne može da se uradi tako brzo. Ja smatram da smo mi jedan tim, ja kao novi vlasnik i ljudi iz štrajkačkog odbora. Prema tome ne vidim razlog za nervozu i za nevericu.
Fabrika za preradu sirove kože Partizan prvi put je prodata 2004. godine, a privatizacija je raskinuta posle 3,5 godine. Firma je drugi put prodata u novembru 2008. godine, ali radnici smatraju da je to učinjeno na nelegalan način po hitnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Eulex policije i pripadnici KFOR-a ispalili su jutros nekoliko šok bombi i suzavac na stotinjak Srba koji su protestovali u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici zbog obnove albanskih kuća na takozvanoj žutoj liniji razdvajanja. To javlja Jasmina Šćekić.
Predstavnik Srba iz naselja Brđani Siniša Lazić kaže da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno predočeno da srpska strana želi mirno rešenje ovog problema uz obostran povratak raseljenih. On ističe da su Srbi iz ovog naselja pozvali na poštovanje dogovora o takozvanoj žutoj liniji koja razdvaja severni i južni deo grada.
Cilj nam je da postignemo jedan dogovor sa Euleksom i sa KFOR-om da ne bih imali nikakve posledice ni mi kao civilno stanovništvo, a ni njihovi pripadnici vojske i policije. Žuta linija mora da se poštuje, jer žutu liniju su postavili Srbi i Albanci. Mnogo sastanaka ranije i u izjavama smo rekli da svaki rad sa bilo koje strane mora da postoji saglasnost druge zajednice.
Jedan od lidera kosovskih Srba Marko Jakšić za naš program kaže da se obnova kuće i povratak Albanaca u severni deo grada ne može realizovati bez saglasnosti srpske zajednice.
U ovom slučaju Eulek zajedno sa KFOR-om sa vlastima u Prištini demonstrira osionost, demonstrira snagu. Mislim da to nije dobro, što sve govori o dvostrukom aršinu zapadnih zemalja, KFOR-a, Euleksak, kad su u pitanju Srbije Albanci.
Predsednik opštine Južne Kosovske Mitrovice Bajram Redžepi za naš program kaže da su protesti Srba apsolutno nepotrebni i suvišni i naglašava da i Srbi i Albanci imaju pravo na povratak.
Renoviranje kuća vlasnika koji su ranije živjeli u tom delu ovog dola i krojili tako da nisu čekali 10 godina. Smešteni su u kolektivnim smeštenima na jugu u veoma lošim sanitarnim uslovima. Oni neće nikog niti ugrožavati, jednostavno taj princip važi za sve, svaki može da se vrati u svoje vlasništvo, i Albanci u svoje i Srbi u svoje vlasništvo.
Mitrovčanin Lazar Radenković kaže da je protiv obnove kuća i eventualnog povratka Albanaca u naselju Brđani.
Pa da vam kažem, ne bi dao da dođu tu, a niti da idemo mi dole, njih je dole više, oni bi nas isto terali, ima se tijeli ko sad išto što rade. A zato što ja mislim da oni uopšte i tu u te zgrade što prave, oni to uopšte neće, oni da su sele, to možda traži prave neku vojsku, a će već da prave da bi nas je terali odavde. Ko zna dok će sve i duze. Zbog toga, stvarno ne bi to uopšte ne bi volio, a i ne ide mi se tamo kod njih na južnu stranu. Mi nismo heroji. Ima ljudi koji su to zaduženi za to i plaćeni, već da rade, da čuvaju ovaj red i mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku slučaju koji sa pažnjom prati srpska, hrvatska, ali i evropska javnost. Sreten Jocić, poznati kao Joc Amsterdam, pred istražnim sudijom danas će biti saslušavan najverovatnije samo o okolnostima ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, izjavio za naš program njegov advokat Zdenko Tomanović. Štampa je pisala da bi mogao biti ispitivan i o ubistvu dvojice članova beogradskih kriminalnih grupa koji su pronađeni u zapaljenom džipu u Dobanovcima, ali Tomanović kaže da taj slučaj niti policija, niti tužilaštvo nisu pominjali.
Koliko njemu budu predočeni bilo kakvi dokazi koji njega dovode u vezu sa događajima u Hrvatskoj, znači u svakom slučaju se izjasniti o tim dokazima. Do sada, do ovog trenutka, njemu nije predočen ni jedan jedini, ali je isto tako kategoričan da čak i ako postoji pretpostavka njegove krivice, da će on svoju nevinost apsolutno dokazati, jer on je kategoričan u tome da on sa ubistvom Pukanića apsolutno nema nikakve veze. Kada se govorilo o motivima potencijalnim, reklo se da bi motiv Jocićev da bude uključen u ubistvo Pukanića bio razni novinski tekstovi koje Pukanić objavljivao protiv Jocića. A Jocić tvrdi da Pukanić nikada nijedan tekst o njemu nije objavio.
Advokat Zdenko Tomanović. Policijsko zadržavanje od 48 sati za Sretena Jocića ističe večeras u 20.15, ali bi mu, ukoliko tužilaštvo podnese zahtev za sprovođenje istrage, pritvor mogao biti produžen. Uslov za pokretanje postupka je podizanje krivične prijave, što prema dosadašnjim informacijama nije učinjeno. Novinar lista Blic, Vojislav Tufekđić, je autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji, rekao je za naš program kako je izvesno da će Joc Amsterdam ostati u pritvoru.
Koliko smo dobili informacije, trenutno se piše zapravo krivična prijava protiv Jocića prema onome kako se odvijalo i, da kažem, malo podiglo na viši nivo, a to je saradnje Srbije, Hrvatske, ozbiljnosti krivičnog dela za koje se tereti, a to je ubistvo Ive Pukanića. Pretpostavljam da teško da će biti pušten da se brani na slobodu. on je već sad na slobodi, a ima krivično delo za koje se tereti, a to je podstrekavanje na ubistvo. Položio je kauciju od 300.000 evra i koliko znam redovno se pojavljivao na suđenju. Međutim, mislim da u ovom slučaju to neće tako ići i da će biti zadržan u pritvoru.
Kaže Vojislav Tufekđić. Mi vas podsjećamo, Sretenu Jociću u Beogradu se već sudi za ubistvo Gorana Marijanovića zvanog Goksi Bombaš, koje se dogodilo u julu 95. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava 100 dana Barack Obame u Beloj kući. Američki predsjednik od trenutka kada je preuzeo dužnost 20. januara bori se sa najjačom ekonomskom krizom od Velike depresije, doneo je značajne odluke vezane za prisutnost vojnika u Iraku i Afganistanu, ali možda više od svega pokazao je svetu novo lice Amerike. Građani Amerike mu veruju da je dosadašnjim merama na dobrom putu da zemlju izvuče iz krize, priredila Mirjana Rakela.
Eksperti ističu da su do sada sve Obamine poruke u inozemstvu vrlo dobro prihvaćene. Daniel Hamilton, direktor Američkog centra za transatlantske odnose, za naš radio kaže. Njegove su poruke jasne. Sjedinjene Države nisu uvijek pravile dobre poteze. Razloga za kritiku ima, no s druge strane, ni Sjedinjene Američke Države se ne mogu kritizirati za sve ono što je pošlo po krivu, za sve svjetske ili regionalne probleme. Vrijeme je za drugačije odnose. Obama će se idućih mjeseci prilično baviti mirovnim procesom na Bliskom istoku. Iskusni posebni zaslanik za tu regiju, George Mitchell, svakako je osoba koja može potaknuti na brže promjene. Uostalom, kao i Richard Holbrooke, koji je izaslanik za Afganistan i Pakistan, analitičari naglašavaju da Obami i nije bilo teško napraviti oštar rez s politikom njegovog prethodnika. Bit će mnogo teže postići konkretnije rezultate. Kritičari mu zamjeraju što neke stvari nije doveo do kraja već u prvih 100 dana. Amnesty International smatra da je zapostavio pitanje ljudskih prava, da su istražitelji CIA trebali biti krivično gonjeni zbog mučenja zatvorenika osumnjičenih za terorizam. 100 dana u Bijeloj kući Barack Obama će obilježiti večerašnjom konferencijom za novinare, koju će uostalom kao i sve do sada izravno prenositi veliki broj TV stanica.
Izvestila Mirjana Rakela. Spoljna politika Srbije još uvijek je talac unutrašnje politike ili sasvim neuvijeno talac srpske kosovske politike. Uprko zvaničnim deklaracijama o ubrzanim evrointegracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu, ministar spoljnih poslova Srbije prošle godine najčešće je putovao u zemlje van evropskog kontinenta kako bi lobirao za srpsku kosovsku politiku. I danas je srpski šef diplomatije u Havani na ministarskom sastanku Pokreta nesvrstanih. Politikolog Dejan Vuk Stanković za naš program o tome kaže.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima kao da još uvijek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posljedica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike i teško da se, ukoliko se tu ne promeni nešto u pristupu, mogu očekivati neki zaista vidljivi i proverivi pozitivni rezultati, jer ne možete danas pričati da ste za Evropu, sutra za Rusiju, a preko sutra za bolje odnose s jednim državama, a četvrtog dana sedeti u Havani među nesvrstanima koji, uzgred budi rečeno, nemaju ni približno takav značaj koji su imali u vreme hladnog rata. Dakle, meni čini da taj boravak tu uslovljen i nekim stavovima koje neke nesvrstane zemlje imaju prema pitanju Kosova i to je pokušaj eventualno se još neke od tih zemalja uslovi da se na nju utiče da učestvuje u ovoj raspravi pred Međunarodnim sudom. I tu verovatno Jeremić računa da će uspjeti da dobije neke saveznike za svoju politiku.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković za naš program, a opširnije o Srbiji, Kosovu i nesvrstanima poslušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom najvažnije vesti, u Teksasu zabeležen prvi smrtni slučaj od svinjskog gripa izvan Meksika, do sada najbliže Srbiji, prvi zaraženi registrovan u Austriji. Oko 3000 sindikalaca protestovalo u centru Beograda, šok bombama i suzavcem rasterano stotinak Srba na protestu u Kosovskoj Mitrovici. U Zagrebu demantovano, policajac koji se sinoć ubio nije vodio, već samo učestvovao na uviđajima ubistava Pukanića i Ivane Hodak. Beogradu trenutno 20 stepeni, što je za stepen manje od za danas predviđene maksimalne temperature. Popodne po najavama možete očekivati kišu. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.